إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، تيرا درس نمصوتشيو إي فتصلقني رسالة لطيفة في أصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي. الله سبحانه وتعالى هو بينه فهم الكابيتل سمه الأصل في أوامر الأصل في أوامر الكتاب والسنة سم دراي أم فيس فندمنتا فيس فورم فور أوتشرك بو تنها إت et bestemt princip og mening, den skal forstås udefra, med mindre det modsat bliver bekræftet. Og disse form for udtryk, som dette princip gælder den, det som Sheikh herover under den her kapitel har nævnt, er tre. Den første del amr, den anden del nahi, den tredje, det er al-haqiqa. Hvor al-amr normalt, den skal forstås som noget obligatorisk. Medmindre det modsat bliver bekræftet, så tyder det på anbefalende, og i visse tilfælde, det er tilladt. Og nahi, forbydelse normalt, det tyder på, at det er noget haram. Med mindre det modsat bliver bekræftet, og så tyder det på forhat. Og det vi har nået frem til, og det er det, der svarer til sætning nummer 30, som blev gennemgået sidste gang, 32, som blev gennemgået sidste gang, at et hver udtryk, det skal forstås efter det er den det man forstår ud af det bogstaveligt. Det man forstår af det fra det første øjeblik. Og som blev kaldt af ulama for al-haqiqa, realiteten. Til det modsatte bliver bekræftet. Og i dette tilfælde, så skal det forstås efter det, som ulama kalder den for majaz. Og den tætteste oversættelse til det, jeg kan finde, det er billedsprog. Og vi har givet en del eksempler, der bekræfter det. Fra Quran og fra det arabiske talemåde. Og vi har nævnt, at der er en stor diskussion blandt ulema omkring al-haqiqa og al-majaz, omkring den her opdeling, omkring al-majaz selv. Og vi har nævnt, hvor er de hen, i hvilket område omkring den her store diskussion, hvorhen er de enige, og hvorhen er de uenige. Og hvornår kan man kalde der, hvor de er uenige, hvornår kan man kalde deres khilaf for khilaf lafzi, og hvornår kan man kalde det for khilaf ma'nawi? Sidste gang, jeg har brugt et andet begreb, på arabisk, det er også rigtigt, men jeg burde ikke brugt det her, hvor jeg sidste, i stedet for khilaf ma'nawi, så siger jeg khilaf haqiqi. Så kan det være forvirrende, så vi taler lige om haqiqa og majaz, så pludselig jeg bruger haqiqa med en helt anden betydning. Så byt det der khilaf, i stedet for khilaf haqiqa, helst brug ma'nawi, for at man ikke blander tingene sammen. Og det man mener med khilaf ma'nawi, at der er, at de er virkelig uenige. Hver har sin egen mening, som modsiger totalt den anden. Og det, man mener khilaf lafzi, det er, at det ser ud, som om de er uenige. Men hvis man går dybt i det, og så ender det med, at i virkeligheden, de er slet ikke uenige. Men den måde, de har fremlagt sagen på, fordi de blev taklet fra forskellige vinkler, så lyder det pludselig, som om de er uenige. Og den her form for khilaf, er det lafzi eller ma'navi, der opstår tit i mange punkter under usul fiqh. Jeg tror ikke, I kommer til at opleve ret mange eksempler. Det oplever man tit mest, hvorhen under al-adilla beviser. Når man taler om de beviser, de er uenige om. Al-adilla al-mukhtalaf fiha. Så som shar' man qablana. Lovgivning af de tidligere biografier. Så som al-masalih al-mursala. Så som al-istihsan. Altså jeg nævner nogle eksempler. Jeg tror ikke, vi kommer til at gennemgå det, men det bliver taklet i den lange serie, så jeg kan vende tilbage til det. Så som amal ahl al-madina. Hvor når man undersøger det dybt, så finder man, at i virkeligheden de er ikke uenige. De er helt enige. Men fordi sagen bliver taklet fra forskellige vinkler, så lyder det pludselig, at som om de er uenige. Har I forstået? Godt. For eksempel, jeg giver et hurtigt eksempel. Lovgivning af de tidligere profeter. En del ulama, de siger, selvfølgelig, det er en del af vores sharia. Og hvad mener de med det, når de siger det? De mener med det, ikke det, der står i det gamle og det nye testament. Fordi den er forfalsket. De mener med det, det der står i Koran og Sunna. Og som ikke blev ophævet i vores sharia. Det er det, de mener med det. Og så er der andre ulema, de siger, lovgivningen til tidligere profeter, det er ikke lovgivningen til os. Og hvad mener de med det? De mener med det, det der står i det gamle og det nye testament. Fordi den er forfalsket. Og som I kan se, de takler sagen fra to forskellige vinkler. Så lyder det som om hvad? Og det der, hvad de mener med det, det er ikke noget, du kan hurtigt gennemse den. Det kan man kunne se ud af deres kontekst. Er I med? Og derfor, når man holder godt øje med, hvad det de snakker om fra, hvilken vinkel de takler sagen fra, så kunne man godt se, at i virkeligheden, de er enige. Så deres, det, der siger ud, som om det er uenighed i virkeligheden, det er ikke khilaf ma'navi. Men det er khilaf lafzi. Det lyder, som om det er uenige. Men meningsmæssigt, de er enige. Og derfor, uenigheden, ulemaet, de delte den op i to. Meningsmæssigt uenighed, så er det noget, der virker, en virkelig uenighed. Altså, der er uenighed, uden tvivl. Og så det andet, det kalder den for khilaf lafzi, hvis man skal oversætte ligesom bogstavelig uenighed, hvad kan man kalde det? Altså, det lyder som om, der er uenighed, men i virkeligheden meningsmæssigt udtryksuenighed, men meningsmæssigt i virkeligheden, de er enige. Og det ser ud som om, de er uenige, fordi sagen blev ikke taklet fra samme vinkel. Det blev taklet fra forskellige vinkler. Er I med? Godt. Og det er det, og lignende har sket angående majaz. Der er to, der er nogle punkter. Hvis det er det, man mener, når man bekræfter majaz, så er der en meningsmæssigt uenighed. Hvis man påstår, at at der har været mennesker, som ligesom en gang før i Jalias tid, eller hvornår det var, hvor araberne har holdt med, og så bliver de enige om, det mener med den her ord, det ene og det andet, og det mener med den her ord, det ene og det andet. Og det er det, de bliver enige om, det er det, man kalder haqiqa. Og hvis senere de bliver brugt over for noget andet, det er det, man kalder majaz. Det har aldrig fandt sted, det der. Det er rent illusion. Det er fantasi i verden. Det findes ikke. Så når man snakker om majaz, hvis man mener, noget lignende, selvfølgelig. Hvis det er det, man mener med majaz, altså der er ikke noget, der hedder majaz. Selvom man indrøm, at en del af de eksempler, de nævner, det er en del af arabisk talemål, og så skal vi bare kalde det noget andet. Men hvis det er slet ikke det, man mener, altså den historie, som jeg har nævnt, altså det er ikke det, man mener med det, men det, man mener med haqiqa, det er den forståelse, som det er det, man opfatter første gang, man hører sætning, så er der selvfølgelig noget, der hedder haqiqa, og noget, der hedder majaz. Og så snakker man her om majaz som rent udtryk, som, hvor der er ikke noget filosofisk tankegang bagved det. Amen. Det er bare et kort repetition af det, vi har haft sidste gang. Så går vi i gang med den næste sætning. Det er sætningen 33, og den lange i. Hvor Sheikh Abdulrahman Sa'di han siger, efter han har nævnt haqiqa og majaz, og hvordan de hænger sammen, efter han har nævnt, at lige så snart et eller andet begreb, den kan både forstås efter haqiqa, og den kan også forstås efter majaz. Så det, man skal holde sig fast til, det er haqiqa. Sådan er det normalt. Amen. Efter det, så nævnte han, at haqiqa, den opdeles i tre. Nu snakker han kun om haqiqa. Er det klart? Så siger han, wal haqa'iqu thalatha. شرعية ولغوية وعرفية. At realiteten, altså de begreber, der skal forstås efter dens realitet, mening og ikke efter billedsprog, de er tre typer. Den første, det er sharia, det vil sige de begreber, der defineres efter sharia. Den anden type, olugawiyya, sprogligt. Det vil sige, de defineres efter det arabiske sprog. Og den tredje, det er urfiyya. Det vil sige, de defineres efter normer og traditioner. Er det klart? Så siger han bagefter, فَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ وَحْدَهُ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْحَدِّ الشَّرْعِي. Nu taler han om den første haqiqa. Al-haqiqatu shar'iyya. Så siger han, og enhver ting lovgiveren har bedømt over, så skal vi vende tilbage til dens definition efter sharia. Ligesom, et hurtigt eksempel, det kommer vi til senere hen, salat. Når man snakker om salat, så skal man ikke vende tilbage til, hvad siger, overbrugen om salat. Er I med? وَمَا حَكَمَ بِهِ وَلَمْ يَحُدَّهُ اِكْتِفَاءً بِظُهُورِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِي وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى اللُّغَةِ. Og det, som lovgiveren har bedømt, Og som blev ikke defineret, det vil sige, den blev ikke defineret i åbenbaring. Hvor der blev, hvor der blev taget hensyn til, at den er forståeligt i det arabiske sprog, så skal man vende tilbage til sproget. Et hurtigt eksempel til det. Allah subhanahu wa ta'ala har lovgivet zakat i al-Baqar, køer. For at lede efter køer-definitionen, hvad er det i det arabiske sprog, når man siger en ko, så skal man ikke lede efter den definition i Koranen, fordi det står ikke. Men det er noget, det er kendt hos araber, at man mener med det, den dyre som kendt. Er I med? Og så siger han bagefter, وَمَا حَكَمَ بِهِ وَلَمْ يَحُدَّهُ Undskyld. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ عَفْوًا وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِ Og dette, som blev ikke defineret, hverken i sharia, heller ikke i det arabiske sprog, så skal man vende tilbage for at forstå det til menneskernes normer og traditioner. Ligesom hvad? Altså senere der kommer en rigtig mange eksempler, men her og nu jeg vil gerne finde en meget hurtig eksempel. Ja. Når en tager andres ejendom skjult, så er det en tyveri, som kræver i sharia under vis betingelser, at armen, højre arm, bliver skæret. Men en af disse meget vigtige betingelser er det, at ejendommen er gemt. Ejendommen er gemt. Altså, hvordan er ejendommen gemt? Altså, er det noget, der blev beskrevet i Koranen? Nej. Er det noget, der blev beskrevet i arabiske sprog? Hvad betyder gemt i arabiske sprog? Alle ved det. Men hvordan det blev gemt, det er det, det drejer sig om. Det står heller ikke i det arabiske ordbøger, hvordan man skal passe på sine egne ting, og hvordan man skal gemme det. Hvordan skal det så defineres? Efter menneskenes normer og traditioner. Efter menneskenes normer og traditioner. Mennesket, de ved godt generelt, hvordan man skal gemme sine egne ting. Og når de kan se, de kan godt se, om det er hans skyld, fordi han ikke gemt den ordentligt, og derfor, selvom den anden har taget den, og selvom han er syndig, men han fortjener ikke, at hans arm skulle skæres. Tværtimod, hvis han har gjort det, som alle mennesker gør, og alligevel den anden, han har været farlig nok til at kunne tage den, uden den anden kunne mærke det. Lignende skal stops, og det stops ved den straffelov, som Anders Pantar nævnte den solklart i Koranen. Er det klart? Godt. Okay. For at fortolke den her lange sætning, nummer 33, jeg starter først med at lave en introduktion, som giver et bedre overblik omkring disse tre typer for haqiqa. Haqiqatun shar'iyya og haqiqatun lughawiyya og haqiqatun urfiyya. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt Quran med en klart arabisk sprog. Og profet Muhammad s.a.w. han er den bedste til at tale arabisk. Og den eneste, som har omfanget hele arabiske sprog med dens forskellige dialekter, hvis det er rigtigt sagt, inden for stammerne dengang i den arabiske ø. Og der er nogle bestemte begreber, hvor som er kendt, og når man siger begreber her, vi taler om det arabiske sprog, som er kendt blandt araberne i forvejen, men så har Allah subhanahu wa ta'ala tilføjet en ekstra betydning i den, som har, og den her ekstra betydning, den har en sammenhæng med dens baggrundssproglige betydning. Den bliver ikke bare klistret, ligesom man siger i det latinske sprog, hvor de kan bare finde på noget. Og disse ord, såsom hvad? Islam. Islam i det arabiske sprog, det er opgivelse. Men islam, efter Allah subhanahu wa ta'ala har sendt sin profet, så indeholder den dens baggrund, sproglig baggrund, hvor man skal opgive sig til Allah subhanahu wa ta'ala, som slave og følge hans lov, og tilbede ham. Og så er der også detaljer, som hører under islam med dens femte søjle og med dens sharia. Amen. Så som iman i det arabiske sprog, det er at tro på noget. Men når man siger iman i Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, så indeholder den både det og noget ekstra. Så skal der være troen på nogle bestemte ting. Og de allervigtigste af disse ting, det er den seks søjle. Og alt hvad der står i åbenbaring. Og som skal også have en effekt over ens hjerte, som kan ses i det man siger, og de gerninger man laver. Så bliver de gode gerninger, som man fuldfører med sin tunge, som man fuldfører med sin kroppen, så bliver det også en del af iman. Og det er også de gerning, som man fuldfører med sit hjerte. Så bliver det også en del af iman. Så imans definition, det er ikke længere kun den sproglige. Og kufr, vantroskab. Kufr, det er at dække noget og benægte det. Og så er den også vantroskab i selve sharia. De dækker sandheden, og de benægter det. Og der er også noget ekstra, hvor en del gerninger kan få en til at en tegn for, at man er en vantro, eller hvis man er i forvejen muslim, så bliver man frafaldende fra islam. Så er der nogle udtryk, der er vantroskab. Så er der nogle gerninger, der er vantroskab. Og nifaq. Nifaq, den har også sin sproglige mening, som har noget at gøre med det, som en mus, tror jeg, eller noget, der ligner en mus, når den laver et hold under jorden, den har hele tiden to veje. På den måde, den kan stikke af fra den anden side. Er I med? Og sådan er munafik. Han viser noget, han skjuler. Noget. Han viser islam, men han skjuler vantroskab. Så den har ekstra betydning, ud over dens sproglig. Salat. Sprogligt hos araber. De bruger også ordet salat, men de mener med det, du'a, ikke andet. Men salat, efter profeten han blev sendt, det er den kendte salat, som vi kender nu. Som vi holder blandt andet du'a, og i andre ekstra ting. Zakat. Zakat, den sproglige mening, det er at rense. Men zakat i sharia, den har en ekstra betydning andet end det. Hvor der, man skal betale bestemte beløb af nogle bestemte ejendom. Og som kommer til at rense både sin ejendom, på den måde, at det bliver stadigvæk ramt af Allahs pandale velsignelse, og ens hjerte, den bliver renset fra nærhed. Og sov. I det arabiske sprog, det er også kendt, at når man holder sig væk fra noget, at fra at tale for eksempel, så er man al-kalam. Det vil sige, at holde sig væk fra at tale, så at holde sig væk fra noget. Og sådan også at faste i ramadan måned, hvor man holder sig væk fra at spise og drikke og samle. Så som I kan se, hvordan alle disse begreber, som jeg lige nævnt, islam, iman, kufr, nifaq, salat, zakat, sawm, de skal forstås efter hvilken haqiqa, al-haqiqa, al-sharia. De skal defineres efter sharia. Dens realitet, den skal forstås efter sharia. Og ikke efter dens baggrund i sproget. Er I med? Mens der er andre arabiske ord, der bliver ikke tilføjet i den ekstra betydning. Der er andre arabiske ord, som står i Koran, og som profeten har nævnt, og brugt, og udtalt med, men de har ikke indbæret ekstra betydning. De er blevet som de kendt blandt araber, før profeten blev sendt. Så som hvad? Solen, månen, kamel, kå, hund. Hvis man spørger, jamen det er klart. Hvad har det med usul fiqh at gøre? Jamen Allah subhanahu wa ta'ala har gjort en del bedømmelser i sharia. Afhængig af hvad? Af solen. Andre, ligesom salat-tid. Andre af månen, ligesom ramadan-månen og måneder generelt. Og har gjort nogle bedømmelser angående kamel, andre angående kål, andre angående hund og så videre. Så når man skal lede efter, så pas på, at du læser i Koran og Sunna. Det betyder ikke, at du skal lede efter definitionen af disse ord i Koran og Sunna. Nej, de er kendt i forvejen i det arabiske sprog. Hvorfor skal man ikke gøre med den ligesom salat og zakat? Fordi der bliver ikke tilføjet ekstra betydning i det. Eller ekstra beskrivelse i det eller noget af den stil. Så de bliver som de er. Er det klart? Og det er den, disse type ord, der skal forstås efter hvad? Efter al-haqiqa al-lughawiyya. Og nu kommer den sværeste del af alle disse tre. Og det er al-haqiqa al-urfiyya. Så hør godt efter. Så er der andre ting, andre ord, andre udtryk. Dens sproglige betydning, den eksisterer stadigvæk. Den eksisterer stadigvæk. Hvad er det så, der forandrede sig? Er der noget, hvad er det så, der gør den undskyld anderledes, at den ikke hører under al-haqiqa al-lughawiyya, og pludselig har den sin egen kategori, som hedder al-haqiqa al-urfiyya, hvor normer og tradition bliver pludselig indblandet. Er I med? Det er fordi, selvom den er kendt, når man snakker om det arabiske sprog, men alligevel dens udseende, den er ikke fast, den er ikke stabil, den forandrer sig i løbet af tiden. Solen, månen for eksempel, er det noget, der forandrer sig i løbet af tiden? Nej. Kå og kamel og hund og så videre, er det noget, der forandrer sig i løbet af tiden? Nej. Men handel, albeer, er det den måde, de handler på i provinsen stadigvæk? Al form for, er det helt det samme stadigvæk i vores moderne tid, eller der kom pludselig frem andre form for handel, og som det kendt hos mennesker, det er en del af handel. Svaret er, det er noget klart. Er I med? Så handel, jo, den er kendt i det arabiske sprog, men hvad er det, der hører under handel, og hvad er det, der ikke hører under handel? Det er noget, man kan kende ud af hvad? Ud af normer og traditioner. En del af normer og traditioner, det bliver det samme hele vejen igen til dommerdagen. Og en del af den, de kan pludselig forandres. at jeg tager en butik, jeg giver penge, jeg tager varen. Det er en måde at købe på, den er kendt igennem generationer. Men det er ikke min eneste måde. Amen. Det kan pludselig foregå igennem internet. I nuværende tid. Det er noget nyt. Har I forstået? Og det er noget, som I kan se, der forandrer sig i løbet af tiden. Dinar er den dinar, som blev brugt i profetens tid. Nøjagtigt den samme dinar, som blev hele vejen igen blev brugt. Nej. Dinar i profetens tid, den er gyldne. Og den er lavet af 24 karat gul. Og ulema har regnet ud, hvor stor er dens vægt. Og det er slet ikke det samme som samme dinar, som blev brugt bagefter i Umayyis tid. Heller ikke i Abbasis tid. Heller ikke i nuværende tid i forskellige lande. På samme måde dirham. Det er et sølvmønt, som har dens bestemt masse. Og derfor er de har regnet det ud. Og den er ikke slet ikke det samme dirham, som blev brugt i løbet af islamisk historie, heller ikke i nuværende tid. Nu, de bruger ikke engang længere gyldne og sølvmønt. Handel, som jeg har nævnt. Al-hirz. Det, man gemmer sin ejendom i. Altså, der, hvor du gemmer dit bil, er det det samme, som du gemmer dit smykker. Det er noget forskelligt for det første blandt mennesker, og det er noget, som kan også udvikle sig i løbet af tiden. At før i tiden, bare lægge den i din skab, det er nok. Den er beskyttet. Amen. Det lignende ting, som kan forandres og udvikle sig i løbet af tiden, selvom den har sin sproglige betydning, alligevel, det står ikke under al-haqiqa al-ru'ya, men den står under al-haqiqa al-urfi. Er det klart? Og nu kommer vi til disse tre, som Sheikh Sa'di har talt om. Den første, som Sheikh Sa'di har talt om, han siger, hvor han siger, فَمَا حَكَّمَ بِهِ الشَّارِعُ وَحْدَهُ, det som lovgiveren alene har bedømt over. Det vil sige, herovre, vi taler ikke om de ting, som er baseret på fuqahajtihad. Nej, vi taler om Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, og hans sindebud bedømmelse. Han er jo Allah subhanahu wa ta'ala sindebud, og han nævner jo videre Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Som Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt, det vil sige, han har nævnt dens definition, så skal man vende tilbage til dens definition i Quran og Sunna, og ikke nøjes med, hvordan de skal forstås i det arabiske sprog. Med hensyn til eksempler, det har vi nævnt, og de eksempler, vi har nævnt, det er rigeligt. Men det, jeg vil gerne tilføje her, det er at nævne, hvor vigtig den her type definition den er. Den hører under et vers. Den hører under dens mening. I surat at-tawbah vers 97, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. At a'rab, de bedouiner, de er mere vantro og hygler, end dem, som ikke er arab. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala beskrevet den på den måde, at de er værre, at de vantroer blandt arab, de er værre, end de vantroer blandt almindelige araber, som bor i byerne. Hvad er det, der gør dem meget værre? Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er fordi, ligesom man forventer ikke af dem, eller de er kendt med det, eller noget den stil, ajdaru alla ya'lamu, at de ikke ved, hududa ma anzallahu ala rasulih. Hudud, grænse, er det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt over for hans sine bud. Det vil sige bedømmelse, definition af tingene. Hvor går grænsen til det? Er I med? Og at man ikke kender haqiqa shariah, den hører jo under det her. Den er en del af det, som Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret Arab i. Og når man ikke tager godt hensyn til den her, så kan det ende galt. Og så kan emnerne blive blandet sammen. Og jeg giver nogle eksempler, som meget kendt og populær. Selvfølgelig. Det at ikke forstå nogle begreber, det kan være meget værre, end at ikke forstå andre. Det er ikke lige så slemt. Men her jeg vil give nogle kendte eksempler i islamsk historie for de aller værste eksempler. Så som at man ikke kender, hvad definitionen for tilbydelse. Og så som man ikke kender, hvad definitionen af ilah. En af største grund, som Sheikh al-Imam al-Mu'allami, han har nævnt det i hans bog al-Ibadah, i omkring 500 side, hvor hele bogen fokuserer på den her, hvor han har nævnt, at største grund for at grave tilbyder, at de er faldt i stor shirk, det er deres uvidenhed omkring disse to begreber. Og hvor han har skrevet hele bogen for at gøre klart disse to begreber. Og blandt araberne, det er solklart. Selve de mushrikin, selve de mushrikin. De er klar over, at de laver shirk. Men de prøver at retfærdiggøre det. Amen. Tværtimod, de gravtilbydere, som betragter sig selv som muslimer, den her beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret al-Arab med, de er beskrevet med, desværre. En anden eksempel. En af mine venner, hvor han har fortalt mig en oplevelse, han har oplevet i vores hjemland, hvor han kalder en til at lave salat, og han nævner til ham de hadith, der bekræfter, at total forladning til salat, det er storbandsudskab. Og ham det, han har allerede hørt en bund til Sheikh Mohammed Hussein Ya'qub. Han er kendt, han er god til påmindelse. Den hedder Limadha la tusalli. Hvorfor lærer du ikke salat? Og den er rigtig god til almindelige muslimer. Fremragende, det er den bedste, jeg har nogensinde set. Og ham det, han allerede hørt det. Og så direkte han sagde, jo, jeg er klar over, hvad er min bedømmelse. At jeg er vantro. Og ved du, hvad det værste er? Han er ikke engang klar over, hvad meningen med det. Så sagde broren til ham, er du klar over, hvad det betyder, vantro? At du ikke muslim. At din kone må ikke længere være din kone. At du mistede din velaya over din datter. At hvis nogen af dem dør, du må ikke få arv. At vi må ikke sige, må Allah tilgive ham, må Allah være barmhjertig for ham. Vi kan ikke lave russel til dig. Vi kan ikke begrave dig ned blandt muslimerne. Og i helvede, du lige er for evigt. Du er værre end oprindelig vantroende. Han sagde til mig, at hans ansigt den blev rødlig som tomat. Han blev helt chokeret. Og på samme måde, i rigtig mange arabiske steder, især om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os der, hvor at ban Allah og hans din, den er spredt. Mange af dem, når de kritiserer hinanden, hvad de siger til hinanden? Lad være med at lave kufr over for mig. Og bagefter du siger til ham, er du klar over, at du er vantro? Du er frafaldet fra islam? Måske han bliver helt sur og hvad snakker du? Hvis han ikke går klar til en slagsmål. Også disse mennesker, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Den beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt overfor Arab, de hører også under det. Så derfor, definitionen til nogle bestemte vigtige begreber, hvis man bliver uvidende omkring det, det kan ende med nogle katastrofale resultater. Er I med? En eksempel til Murji'a, det er en kendte vedlægte sekt. Hvad er deres hovedfejl, at de har defineret iman efter det arabiske sproglige definition, ikke efter hvordan den blev beskrevet i Koranen? Det er på grund af det. Så blev det betragtet som en vildledte sekte, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Amen. Det vil sige, at de har taget hensyn til dens haqiqa al-lughawiyya, og de tager den over for dens haqiqa shar'iyya. Og ikke kun det, de betragter dens haqiqa shar'iyya efter hvad dens haqiqa al-lughawiyya. Og det er endnu værre. Amen. Et eksempel til, for at fejltagelse i noget lignende, den kan have stor, den kan medføre til stor fejltagelse eller farlig konsekvens. Nogle af fuqaha, som er kendt som fuqaha ahl al-ra'i, de har en mærkelig holdning over for vin. At fuqaha ahl al-hadith, de siger hele tiden, en hver person drikker vin, så er han fasiq, med mindre han er fra ahl al-kuf. Fordi de har en mærkelig holdning angående vin. De siger, den vin, der er haram, det er kun den vin, som blev fremstillet af dødler, så er det haram lige meget hvad. Alt andet end det, så er det haram kun hvis man bliver berust. Og derfor, hvis man drikker et lille mængde af andet en nabid, som blev fremstillet af dødler i profetens tid, bare en lille mængde, uden man bliver beruset, så er man ikke syndig, og det ikke, den hører ikke under haram. Og den hører ikke under det, hvor profeten siger, kullu muskirun khamr og kullu khamrun haram. Og den er langt ud. Det er en klart svag holdning, og den er slet ikke kendt hos sahabe. Og hvad er hovedfejlen kom fra? De prøver at definere vin efter arabiske sprog. Og så længe den berømte, muligvis eneste, jeg ved det ikke, enten berømt eller muligvis eneste, nej, ikke eneste, sikkert ikke eneste, i hvert fald måske eneste i Mekka og Medina. At det, når man siger vin, det er det, der blev fremstillet af, ja, det er, jeg tror, det er den eneste. Når man siger vin i profetens tid, det er det, der blev fremstillet af dadler. Så har det definitionen, så har det defineret vin, eller khamr efter det. Men sådan har ikke profeten, alaihi salam, defineret vin. Han siger, kullu muskirin khamr. enhver ting, som beruser, så er den vin. Og det er også det, på den måde har sahaba forstået det. De sahaba, som senere hen har konverteret til islam fra Yemen, de har andre type ting, som de fremstiller vin af. Af honeybee, og Yemen, den er meget kendt med honeybee. Og de har også betragtet det som en vin, og den får det samme bedømmelse som det andet. Ligesom det er en meget kendt hadith fra Abu Musa al-Ash'ari. Amen. Med hensyn til al-haqiqa al-lughawiyya, at definere tingene efter al-haqiqa al-lughawiyya. Hvornår gør man det? Det er under et krav, som Sheikh Sa'di har nævnt, solklart. Han siger, وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ فِي الشَّرْ. Og det, som blev ikke defineret i sharia, så går man efter dens definition i arabiske sprog. Så kravet for, der er en krav, der er en klart betingelse for at gå efter al-haqiqa al-lughawiyya, det er med mindre, der ikke er en definition i Qur'anen. Har jeg forstået? Er det klart? Og de tidlige eksempler, vi har nævnt, jeg nøjes med den. De tidlige eksempler, jeg har nævnt, jeg nøjes med den. Og her jeg vil nævne, hvor farligt det er, når lignende står ikke klart. Er I med? Hører godt efter? Nej. Jeg giver eksempler. Disse eksempler, de bekræfter hvad? Vigtigheden af arabiske sprog. Vigtigheden af arabiske sprog. Vigtigheden af at lære arabiske sprog grundigt. Vigtigheden af at beherske arabiske sprog. Og når man ikke gør, hvad kan konsekvensen være? Og når man siger, at når man ikke gør det, så det vil sige, at man kommer til at blande i hvad? I haqiqa al-lughawiyya. Man kommer til at blande. Selvfølgelig, man kan også blande tingene i haqiqa al-shar'iyya, men også i haqiqa al-lughawiyya. Og det er faktisk det, som Iblis lægger fokus på. Hvor han kalder tingene anderledes end dens realitet. Og det er det, som han har gjort med vores far Adam. Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt en bestemt træ over for Adam alayhi salam. Hvis man skal kalde den for noget, så er det shajarat al-ma'siyah. Men Iblis, han er leget med ordene. Realiteten, den er der stadigvæk. Men det eneste, han har kaldt den anders. Shajarat al-khuldi wa mulkin la yabla. Det er evighedstræ. Og altså en rigdom, som aldrig slutter. Prøv at forestille dig, og jeg nævner den her eksempel, ikke fra en ting, fordi i mit barndom, jeg kan huske, jeg så en tegneserie, og jeg tror, de tog hensyn til muslimernes følelse, eller noget i den stil. Og disse tegneserier fik jeg at vide senere hen, at dem, der plejer at stå bagved oversættelse, det er arabiske kristner. Det er dem, der har været mest aktive i den område. En del af dem, hvor de kaldte gris, og disse type gris, som de har tegnet, de var virkelig store. Altså, virkelig store. Det er næsten halvtyr. Er I med? De kaldte dem for tyr. De kaldte dem for tyr. Så prøv at forestille dig, det sidder godt fast i dit hoved. Dette er tyr. Hvad bliver konsekvensen? Det er katastrofalt. Det er en del af zakat. Man må godt slagte ofre i Eid, i Hadi. Man kan godt opdrage det. Det har jeg spist det. Det er ikke beskidt. Det er helt galt. Bare på grund af hvad? At skifte navn. En eksempel. I mit hjemland, og herover er det på grund af hvad, at fortolke nogle ord i Koran og Sunna, det sker tit det her. At fortolke nogle ord i Koran og Sunna efter sin egen dialekt. Ikke efter det arabiske modersmål. Ord er det samme, men i sin dialekt den har pludselig en anderledes mening end de arabiske modersmål, eller den er ikke helt det samme. De har noget fælles, men ikke helt det samme. For eksempel, i min dialekt, vi kalder det der store mus, hvad hedder den? Rotte. Vi kalder rotte for al-jarbur. Vi kalder rotte for al-jarbur. I det arabiske sprog, den hedder al-jarbur. Den hedder al-jird. Men i vores dialekt, vi kalder den al-jarbur. Så har jeg læst en hadith, hvor der står, at al-jarbur, og araberne siger også al-jarbur, det er tilladt, og det bliver spist, og profeten har anerkendt, at det bliver spist foran ham. Wallahi, et godt stykke tid, jeg regnede med, det er lige den. Og jeg ser det også nogle gange til min mor, er du klar, at det er halal at spise den? Og senere hen, jeg har opdaget, at al-jarbur, det er ørkensmus. Det er den, der ligner en konguru. Er I med? Ja. Subhanallah. Alhamdulillah. Så også det, som profeten har nævnt som en af dommedagens kendetegn, at nogle fra hans nation, de vil tillade vin ved at kalde den med et andet navn end dens navn. Istahluna al-khamra yusammunaha bighayri ismiha. Og det er også foregivet i de nuværende kun for et par i 70'erne, hvor vestiliseringen ramte kraftigt vores hjemland, og så det ville gerne sprede, at drikke vin, det spiritus, det er helt normalt, så de begyndte at kalde det for mashrubat ruhiya, spirituelle drik. Kan I se? Al-Asma'i, en af de store ulema i arabiske sprog, han har nævnt, at grunden til zandaqa, Zandaqa, det er hyggeleri. Det er at sprede store vandtorskab. Hyggelig i provinsens tid, på grund af, at islam, der var stærkt, det fleste af dem blev skjult. Og hvis de tør at sige noget, så er det halv-halv. Den er ikke solklart. Men Zandaqa, senere hen som ulema, tit begyndte at bruge den her begreb, som har en persisk baggrund. Det er fordi, de type munafirin, de oplevede det meget værre end før. De her, de spreder vantroskab, men de gør bare deres bedst, at de bliver ikke fanget af islamiske domstol. At de ikke blev fanget af khilafa, al-qadi, al-khalifa, al-amir. Så begyndte de at nægte eller noget den stil. Men ellers, det er ikke noget, slet ikke noget længere, det er skjult. Den her zindag, den blev spredt, Imam Nasma'i har nævnt en af grundene. Han sagde, næsten alle grunden til zandaqa, det er al-ujma. At ikke forstå arabiske sprog grundigt. Hvor de pludselig de begyndte at påstå, at Qur'an den modsiger sig selv klart. Og i virkeligheden, det er dem, der er uvidende, og de har ikke engang forstået arabiske tale mod. Ligesom vi hører en del modernister, der siger, jamen, og de snakker ikke om ventro, de snakker blandt andet om muslimerne, jamen det er i orden, at en muslim forlader islam og skifter sin religion. Allah han siger, for man sjæ'a fal-yumna, og man sjæ'a fal-yumna. Hvis du vil, så kan du være troende, og hvis du vil, så kan du være ventro. A'udhu billah. Det han siger i sig selv, det er ventroskab. Hæver Allah subhanahu wa ta'ala, han tror. Det er ligesom, gør hvad du vil, og du skal nok se, hvad konsekvensen. Det er det mening. Så er den arabiske talemåde. Så er den konteksten af vers, siger. Amen. Og med hensyn til den næste der hvor han siger, og hvis begrebet er ikke defineret, hverken i Koran, heller ikke i arabiske sprog, og vi har nævnt, hvad mening med, at den ikke er defineret i arabiske sprog, det betyder ikke, at den er kendt. Nej, den er kendt. Men det er noget, der kan skifte i løbet af tiden, der kan udvikle i løbet af tiden. dens udseende, dens beskrivelse, hvordan det blev fuldført i det reelle verden. Men alles dens rent sproglige mening, den er kantet, den er fast. Er I med? Er det klart? At den her punkt, den er ekstremt farlig, så man skal beherske den. I det tilfælde, hvis der ikke er en definition til den i sharia, heller ikke i det arabiske sprog, så vender man tilbage til normer og traditioner. Så som hvad? Handel, al-bay'. Læg mærke til alle de eksempler. Jeg kommer til at nævne, hvad det betyder sprogligt, det er kendt. Men hvordan de fuldfører sig i det reelle verden, det er ikke noget fast og stabilt. Det kan sagtens have en del af det fast og stabilt, men en stor del af det, det kan også være anderledes. Ligesom vi har nævnt om handel. Er I med? Såsom handel, såsom birrul walidain, at være gode mod forældre. Der er nogle bestemte gerninger, man fuldfører over for sine forældre. Det har været i profetens tid. Det er birr, det hører under birrul walidain til dommerdagen. Men så er der også andre gerninger. De kan udvikle sig. De kan være anderledes fra by til by, fra landsby til landsby, fra tid til tid. Er I med? Fra social klasse til social klasse. For eksempel. Men det eksempel, jeg har nævnt det flere gange. For eksempel en, han lever i byen. Han kommer fra en meget rig familie. Han vil gerne give en gave. For sin far, hvad giver han en gave som et for skin af en ged, for eksempel. Faren bliver helt sikkert hitso, altså, lader du grine mig, eller hvad du gør med. Altså, men i landsby, det er rigtig godt. Er I med? Så som jeg kan sige, den samme ting herovre, det er birrul walidain, men herovre, det er uqur walidain. En dårlig opførsel over for forældre. Kan I se? Al-ihsan ila al-jar, at være god mod nabo. Derfor, der er nogle ting, altså for eksempel, i mit hjemland, at man sidder blandt mændene, og man strækker sin fod frem, det er normalt. I andre områder, hvad er det gør med? Strækker din fod foran min ansigt, skam dig. Eller for en andre, tag dig sammen, eller noget, kan du se. Herover i nogle områder, det er normalt. Den måde siger ikke, det er god manære eller opførsel. Og i andre områder, det er hvad? Det er totalt uhyfligt. Nogle gerninger, i nogle områder, det kan være en del af gæstfrihed, i andre områder, altså, lærer du grine os, eller udmyrer os, eller hvad er det, vi er gang med? Forstår du? Silat al-arham, at være god mod sin familie. Tit mennesker spørger, hvor meget skal jeg besøge min familie? En gang om uge, en gang om måned, hver en uge. Er det i orden, at nogle gange jeg besøger, andre gange jeg laver bare et opkald, og en tredje gang jeg sender bare hils? Svaret er, at det ligger i normer tradition. Og det kan være rigeligt i nogle områder, men det er det ikke i andre. Er I med? Og at tage hjem hos dem og besøge dem, selvfølgelig det er den vigtigste og det er den bedste, hele vejen. Al-qabd. for example, القبضة بصفاتها ضايهن. إيه هن for example. بنا كمان بتشحك تأتنوها هن ضايهن وبنا سيمن تها هنكينه. Så jeg kan bare skifte mening og sige, det må du undskylde bruge, jeg vil ikke sælge dig alligevel. Hvorfor? Fordi han ikke engang fået det i hånden endnu. Så hvad er det, der afgør, har han det i hånden eller ikke endnu? Det er igen norm og tradition. Er I med? Og det er ikke kun i handel, men også i hippe. Har jeg givet gaven på den måde, hvis jeg efter jeg har givet den, som ikke trak tilbage og skifte mening, eller har jeg ikke endnu? Er det bare fordi, det er samme? Jeg vil give dig et bærbar, inshallah. Og bagefter, han lever som, måske bror, jeg beklager rigtig meget, det var dyr. Så den anden, han siger til ham, så er det klar over, at profeten, han sagde, hvis man vender sig tilbage fra at give en gave, så er det ligesom en, han er vendt, ligesom en hund, som har vendt til sin afføring. Kan han bruge sådan en hadith, som er berettet sig af muslim? Nej. Det rammer ikke ham engang. Hvorfor? Fordi du har ikke fået den i hånden endnu. Kan I se? Og den her al-qabd, den er meget vigtig i rigtig mange kapitler under handelkapitel. Og det, der afgør al-qabd, hvad er det? Igen, det er normer og traditioner. Al-hirs, som vi har nævnt det. Det er, hvor ens ejendom er gemt. Hvornår kan man kalde den, betragte den som noget gemt, og hvornår kan man ikke? Det er også under normer og traditioner. Og hirs, den står ikke kun under straffelovkapitel, men også nogle kapitler under handel. At rejse. Hvornår gælder rukhas i rejsetilfælde? Hvornår gælder det ikke? Efter en holdning af en del ulema, det der afgør det, det er normer og traditioner om det, der kaldes for rejselej. Kvindernes menstruation. Hvornår betragtes bloden som kvindelig menstruation, og hvornår er det ikke, der er ikke nogen tegn, hun kan gå efter. Det er efter hendes egen tradition. Hvornår plejer menstruationen kommer, og hvornår plejer den at forsvinde? Og det er igen efter holdning af en del ulema. Al-fad al-uqud. Kontrakten. Hvornår kalder jeg den her kontrakt for handel? Og hvornår kalder jeg den her for kontrakt for lejekontrakt? Hvornår kalder jeg den her for et gæld? Og lignende. Det er igen efter norm og tradition. Fordi nogle gange ifølge norm og tradition, for eksempel i mit hjemland, når du ved ikke noget, så tror du hvad? Det er, at du er midt i ægteskab, fest. Og folk, de giver penge. Du tror, de giver gaver. Og de kalder den for gaver. Men i virkeligheden, efter norm og tradition, det er et lån. Du har bundet fast til det, og du skal tilbagebetale det. Når en er fra hans familie eller ham selv, det er vel også gift. Og her måske ikke sige, nej, det er en gave, her. Nej, du er bundet til det. Du skal der, du kan ikke definere det efter herovre. Det er hans sprog, sådan er deres sprog. Altså. Amen. Den er kendt som gæld. Medgift. Der, hvor medgift bliver fastgjort, så er det 20.000, 20.000, 10.000, 10.000, 5.000, 5.000, 1.000, 1.000. Men det er der, hvor der bliver nævnt, at der er medgift, men de har ikke nævnt, hvad skal det være. Og efter kvinden pludselig, hun vil gerne have sit, eller der er sket skilsmisse, han skal betale. Hvor meget skal han betale? Det, der afgør det, det er, efter traditioner, ligesom hen i hendes klasse, fra hendes familie, fra hendes område, fra hendes by, fra hendes landsby, hvor meget plejer det hun at få. Det er det, der afgør det. Om der er for meget af en ting, eller for lidt. det er en ting, som en del fuqaha nævner. For eksempel, hvis der er for meget beskidthed, så skal den renses. Men hvis der er for lidt, man kan sagtens se bort fra det. Det, der afgør, om det er for meget eller for lidt, hvad det er. Det er norm og tradition. Det er det, der er kendt hos mennesker, hvornår de kalder det for meget eller for lidt. Og lignende. Et'am al-kafara, at brød som en afsoning for sværelse. Et'am al-asharati masakin. Men awsati ma tut'imun ahlikum. At det, der svarer til midteste, at det, man plejer at brød for sin familie. Det vil sige, du skal ikke give det store ret, heller ikke en lille en, men den skal være midt imellem. Det der midt imellem, hvad er det, der afgør det? Det er forskelligt fra by til by. Fra sted til sted. Det, der afgør det, det er, fordi Allah spørger, ahlikum. Ja, yes, familie. Så er det igen normer og traditioner. Yep. Og som I kan se i disse eksempler, som jeg har givet, de fleste af dem, det er noget, alle fuqaha er enige om, at dens definition skal vende tilbage til normer og traditioner. Man skal gå efter dens haqiqa og fiqh. Og så er der, jeg har nævnt bevidst to eksempler, ligesom al-ada shahriya, bloddemonstration og rejse. Andre fiqh-skoler, de siger nej. Det skal defineres efter sharia, hvor de siger, blod, mindste dag skal være så mange, og højeste dag skal være så mange. Og hvis det er over, så er det ikke blodadministration. Hvis det er under, så er det blodadministration. Og hvor de siger, rejse tilfælde, det skal være 80 kilometer. Og så videre. Og her vil jeg understrege en meget vigtig ting, når man læser fiqh-bøger. Nogle går glip af det, og de kommer med katastrofale resultater. Og det er noget, jeg har selv oplevet engang. Og det er normalt, når man læser fiqh-bøger, det kan ske. Altså, det er en grov fejl, som Ibn al-Qayyim har nævnt i Ilam al-Muqayyim. Hvor han siger, at nogle læser i fiqh-bøger, Hanafi, Maliki, Shafi'i eller Hanbali, så står der ved, at en af fuqaha fra disse fire skoler, de siger, for eksempel, at kvindens ret, hvor meget, i hvor meget hendes mand skal forsørge hende, med hensyn til, hvor meget mad skal hun få, og hvor meget tøj skal hun have. Det er det, når man siger det, så snakker vi her om det der minimumsret, hvor manden gider ikke betale mere. Eller kvinden begynder at klage, og hun påstår, at det ikke nok. Hvor meget skal så det så være? Nogle fuqaha for eksempel, de siger, det er et stykke brød til hver dag. Og en enkelt kjole, i løbet af et år. Ja. Det er det, hun skal have. Hver år. En kjole hver år, og et stykke brød hver dag. Og nogle, de læser, og de tror, at det er det. At kvindernes ret, det er det, de skal have. De må ikke have mere. Og det er en groteske fejl, som Nogrem har nævnt. Ham, der har skrevet det, han har begrænset det efter hvad? Hans tid. Hans norm og tradition, og det kan godt være, at det rammer nogle landsbyer i vores nuværende tid, i nogle fattige områder. Men det gælder ikke alle steder og alle tider, det der. Det er helt afhængigt af hvad? Af norm og tradition. Har I forstået? Og hvem har understreget den her punkt? Som sagt, Ibn al-Qayyim i I'lam al-Muqayyim. Det var det hele for den her gang. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.